the woman with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came Jesus came
สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสแบ่งปันพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งอยากจะนำเรื่องเกี่ยวกับการบัพติศมาในน้ำมา อธิบายให้ฟังเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจในหนังสือพระคัมภีร์มัทธิวบทที่28ข้อ19พระเยซูบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราร่วมใจการอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาเจิมผู้ทาสของพระองค์ให้มีโอกาสที่จะแบ่งปันพระคำของพระองค์ด้วยการเจิมที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระวิญญาณของพระองค์เจ้าเมตตาให้ถ้อยคำในที่มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ที่เราจะสามารถเข้าใจความจริงในพระคัมภีร์ที่เราจะเติบโตขึ้นในความเชื่อเรามีความเข้าใจและความเชื่อว่าเมื่อเราฟังพระคำของพระเจ้านั้นความเชื่อเราจะเติบโตขึ้นและเราจะมีความเข้มแข็งขึ้นฝ่ายวิญญาณพระคำของพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิตเราขอรับอาหารนี้ด้วยความเชื่อเราเปิดใจออกที่จะรับอาหารฝ่ายวิญญาณด้วยความรักและด้วยความขอบพระคุณพระองค์เจ้าข้าแต่พระเจ้าเมตตาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับพระเยซูให้คำสั่งอันหนึ่งว่าให้ทุกคนที่เชื่อแล้วนั้นรับบัพติศมาในนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือมัทธิวบทที่3ข้อ15พระเยซูตัดกับยอห์นว่าตัดตอบยอห์นว่าบัดนี้จงยอมเถิดเพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำสิ่งตามที่ชอบทุกประการและท่านก็ยอมทำตามพระองค์พระเยซูได้เป็นตัวอย่างให้กับเราเมื่อพระเยซูไปหาจอห์นเดอะแบปติสต์หรือจอห์นตับบัพติสโตจอห์นบัพติสโตก็รู้ว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระมาสีหาหรือเป็นพระเมธโปรดกเขาก็รู้สึกว่าไม่สมควรที่จะบัพติศมาพระเยซูในน้ำแต่พระเยซูก็บอกจอห์นบอกว่าจงยอมเถิดเพื่อสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งที่ชอบทำทุกประการพูดง่ายๆก็คือพระเยซูบอกว่าข้าพเจ้าอยากจะทำสิ่งที่เป็นตัวอย่างให้คนทั้งหลายที่เดินตามก็คือคริสเตียนหรือผู้ที่เป็นสาวกของพระเยซูควรจะรับบัพติศมาในน้ำพระเยซูถึงแม้ว่าพระองค์เองไม่จำเป็นต้องรับบัพติศมาในน้ำเลยเพราะพระองค์ไม่เคยทำบาปพระเยซูไม่เคยทำผิดบาปพระเยซูเป็นพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้า 100% และเป็นมนุษย์ 100% เมื่อพระเยซูถูกการทดลองโดยผีมารซาตานที่ในถิ่นทุรกันดารในหนังสือมัทธิวบทที่ในหนังสือลูกาบทที่4นั้นพระเยซูก็ไม่เคยทำบาปเลยตลอดชีวิตของพระองค์แต่พระองค์ก็ยังทรงที่จะเป็นตัวอย่างกับพวกเราโดยการที่ยอมรับบัพติศมาในน้ำโดยจอห์นบัพติสโตในหนังสือมาระโกบทที่16ข้อ16ผู้ที่เชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอดแต่ผู้ที่ไม่เชื่อก็จะถูกลงพระอาชญาจะเห็นคำสั่งของพระเยซูชัดเลยว่าผู้ที่เชื่อและรับบัพติศมาแสดงว่าพระเยซูมีความปรารถนาให้ทุกคนที่ประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นควรจะรับบัพติศมาแล้วนั่นเป็นการแสดงความเชื่อฟังพระเจ้า การรับบัพติศมาในน้ำนั้นเป็นคำสั่งของพระเจ้าที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นแค่ข้อแนะนำที่เราจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่พระเจ้าสั่งเลยว่าผู้ที่เชื่อทุกคนควรจะรับบัพติศมาในน้ำแล้วคริสเตียนในยุคแรกในกรุงเยรูซาเล็มเขาก็เชื่อฟังคำสั่งพระเยซูในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ38ฝ่ายเปโตรจึงตรัสแก่เขาว่านี่เปโตรเทศนานะจงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูสิ้นพระเยซูสิ้นพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสียและท่านจะได้รับประทานรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์เปโตรก็พูดคล้ายๆพระเยซูอีกเหมือนกันว่าจงกลับใจมาเชื่อพระเจ้ามาเดินตามพระเจ้าแต่ว่าไม่พอต้องรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนจะเห็นชัดเลยว่าการมาเชื่อพระเจ้านั้นเราควรจะเชื่อฟังพระเจ้าสุดจิตสุดใจเราควรจะเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าและคำสั่งในข้อแรกๆเลยเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้านอกจากที่เราควรจะกลับใจจากความบาปที่เราเรียนจากเรื่องซักเคียสไปแล้วอีกประการหนึ่งก็คือเราควรจะรับบัพติศมาในน้ำในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ41มีคนมาเชื่อมากมายถึง 3,000 คนแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าคนเหล่านั้นเขาก็รับบัพติศมาเขาเชื่อเดี๋ยวนั้นเขารับเดี๋ยวนั้นเขาไม่ได้รอไปอีก2ปีเขาไม่ได้รอไปอีก2เดือนพระคัมภีร์พูดในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ11บอกว่า41บอกว่าคนทั้งหลายที่รับคำของเปโตรด้วยความยินดีก็รับบัพติศมาในเวลานั้นมีคนเข้ามาเป็นสาวกเพิ่มอีกประมาณ 3,000 คนโอ้โห 3,000 คนนี้เชื่อฟังหมดเลยพอรับเชื่อพระเยซูรับข่าวประเสริฐกลับใจจากความบาปเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้เขาเขาก็ยินดีรับบัพติศมาพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเขาถูกบังคับนะพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าโอ้โหเนี่ยต้องไปลากตัวกันต้องไปง้องอนต้องไปจ้างมารับบัพติศมาไม่ต้องให้เงินเลยเขายินดีเลยทุกคนยินดีไปลงน้ำรับบัพติศมาในหนังสือกิจการคริสเตียนในยุคแรกทุกคนที่มาเชื่อพระเจ้ายินดีรับบัพติศมาในน้ำเมื่อมีโอกาสทันทีที่เขามีโอกาสอาจจะเป็นวันเดียวกันนั้นอาจจะเป็นวันรุ่งขึ้นแต่เขาจะพยายามรับบัพติศมาทุกครั้งที่เขามีโอกาสนะฮะทุกทันทีที่เขามีโอกาสในหนังสือกิจการบทที่16บทที่16ข้อ16ถึง34เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งที่มารับเชื่อพระเจ้าคือคนที่เป็นคนที่เจ้านายในคุกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยุคแรกที่อาจารย์เปาโลได้ออกประกาศข่าวประเสริฐข้อ16บอกว่าต่อมาเมื่อเรากำลังออกไปยังที่สำหรับอธิษฐานมีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีผีหมอดูเข้าไปเข้าได้มาพบกับเราเขาทำการทายให้พวกเจ้านายของเขาได้เงินเป็นอันมากหญิงนั้นตามเปาโลกับพวกเราไปร้องว่าคนเหล่านี้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้สูงสุดมากล่าวประกาศทางรอดแก่เราทั้งหลายผู้หญิงคนนี้ผีเข้าแล้วก็รู้ด้วยว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยมาจากพระเจ้าแล้วพูดสวานเลยบอกโอ้นี่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเขาทำอย่างนั้นหลายวันที่จริงแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รับเชื่อนะฮะแต่รู้ว่าพระเจ้าที่อยู่ในอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นพระเจ้าผู้สูงสุดเขาก็ทำเหล่านั้นทำอย่างนั้นหลายวันฝ่ายเปาโลเป็นทุกข์มากหันหน้าสั่งผีนั้นว่าอาจารย์เปาโลรู้ว่าผีพูดเนี่ยคนพูดไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นพูดนะผีเนี่ยมันพูดบอกว่าเนี่ยพวกเนี้ยมาจากพระเจ้าผีพูดผ่านปากของผู้หญิงคนนั้นเราสั่งเจ้าว่าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าจงออกมาจากเขาผีนั้นก็ออกมาในเวลานั้นอาจารย์เปาโลใช้สิทธิอำนาจสั่งผีออกส่วนพวกนายของเขาเมื่อเห็นว่าหมดหวังที่จะได้เงินแล้วเขาจึงจับเปาโลและซีลาสมาถึงเจ้าพวกเจ้าหน้าที่ที่ยังที่ว่าการเมือง เมื่อนำมาถึงเจ้าเมืองแล้วจึงกล่าวว่าคนเหล่านี้เป็นพวกยิวก่อการวุ่นวายมากในเมืองของเราและสั่งสอนธรรมเนียมซึ่งพวกชาวโรมตามกฎหมายไม่ควรจะรับหรือถือเลยข้อ22ประชาชนก็ได้ฮือกันขึ้นต่อสู้เปาโลและซิลาสเจ้าเมืองได้กระชากเสื้อของท่านทั้งสองออกและสั่งให้โบยด้วยไม้เรียวคันโบยหลายทีแล้วจึงให้จำคุกจำไว้ในคุกอาจารย์เปาโลถูกเข้าคุกไปเลยประกาศข่าวประเสริฐและกำชับนายคุกให้รักษาไว้ให้มั่นคงนายคุกเมื่อรับคำสั่งอย่างนั้นแล้วจึงพาเปาโลกับซิลาสไปจำไว้ในห้องชั้นในเอาเท้าใส่คือไว้แน่นหนาประมาณเที่ยงคืนเปาโลกับซิลาสก็อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านักโทษทั้งหลายก็ฟังอยู่อาจารย์เปาโลแม้ว่าถูกมือโซ่มีโซ่ตรวนขาก็อยู่ในคือตัวก็อยู่ในคุกอาจารย์เปาโลไม่บ่นเลยอาจารย์เปาโลไม่ว่าพระเจ้าอาจารย์เปาโลไม่ท้อใจอาจารย์เปาโลกับซิลาสก็อธิษฐานแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแสดงว่าอาจารย์เปาโลนี่รู้จักพระเจ้าจริงๆคนที่รู้จักพระเจ้าจริงๆเนี่ยจะไม่บ่นไม่ว่าพระเจ้าเมื่อเหตุการณ์ดูเหมือนกับไม่ดีจะเกิดขึ้นกับเขาในทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนรากคุกสะเทือนสถานประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากเขาสิ้นทุกคนทันทีพระเจ้านี่ผมคิดว่าการแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการแผ่นดินไหวธรรมดาฝ่ายโลกแต่พระเจ้าเมื่ออาจารย์เปาโลกับซีลาได้นมัสการพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ลงมาไฟของพระเจ้าก็ลงมาพระสิริของพระเจ้าก็ลงมาเกิดการอัศจรรย์เมื่อพระสิริของพระเจ้าลงมาในโลกมาแตะวัตถุฝ่ายโลกก็จะเกิดปฏิกิริยาเมื่อฤทธิ์เดชของพระเจ้าลงมาแตะสิ่งในโลกสิ่งในโลกจะมีปฏิกิริยาเมื่อการทรงสถิตของพระเจ้าลงมาของในโลกก็จะมีปฏิกิริยาเช่นแผ่นดินไหวตึกเขย่าในหนังสือกิจการบทที่12อาจารย์เปาโลล้มลงที่ถนนดามัสกัสเมื่อพระสิริของพระเจ้าฉายลงมาบนตัวเขาก็ล้มลงบนพื้นหมดแรงไปหรือเมื่อพระสิริของพระเจ้าลงมาในหนังสือพงศาวดารพวกปุโรหิตในพระวิหารของกษัตริย์โซโลมอนก็ไม่สามารถทำการรับใช้พระเจ้าได้ทุกคนก็หมดแรงหนังสือพระคัมภีร์พูดอย่างนั้นเมื่อไรที่สิ่งฝ่ายโลกมาสัมผัสกับฤทธิ์เดชของพระเจ้าสิ่งฝ่ายโลกก็ต้องยอมเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นพวกเครื่องจำจองก็หลุดออกเกิดการอัศจรรย์ดังนั้นเองเมื่อเรามีปัญหาชีวิตและแทนที่เราจะบ่นเราควรจะอธิษฐานและนมัสการและอัญเชิญและอยากให้การทรงสิทธิของพระเจ้ามาเพราะเมื่อใดที่การทรงสิทธิของพระเจ้ามาเมื่อนั้นการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าเข้ามาในบ้านของเราเมื่อพระเจ้าเข้ามาในที่ประชุมของเราเมื่อพระเจ้าเข้ามาในแคร์กรุ๊ปของเราเมื่อพระเจ้าเข้ามาการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นการปลดปล่อยจะเกิดขึ้นและชัยชนะจะเกิดขึ้นฝ่ายนายคุกตื่นขึ้นเป็นเห็นประตูคุกเปิดอยู่ประตูคุกไม่ได้เปิดเพราะว่ากุญแจนะฮะประตูคุกเปิดเพราะฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จริงแล้วผมเชื่อว่าในคริสตจักรยุคสุดท้ายเมื่อการเคลื่อนของพระคำและการเคลื่อนของพระวิญญาณมาอยู่รวมกันในคริสตจักรใดเมื่อผมพูดว่าการเคลื่อนของพระคำภาษาอังกฤษเขาเรียก the move of God คือ I'm sorry the move of the word เมื่อเราไปกับพระคำของพระเจ้าเต็มที่แล้วก็มีการเคลื่อนของพระวิญญาณคือเรายอมอนุญาตให้พระสิริหรือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเคลื่อนเต็มที่โดยเราไม่ไปขัดขวางพระองค์เมื่อสิ่งเหล่านี้มารวมกันเราจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในคริสตจักรมากมายจะเห็นการอัศจรรย์ในชีวิตส่วนตัวของคริสเตียนจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในระดับคริสตจักรการรักษาโรคผีออกการอัศจรรย์เรื่องการงานการเงินทุกอย่างผมเชื่อว่ายุคสุดท้ายคริสตจักรจะเป็นคริสตจักรที่จะเห็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องคริสเตียนเมื่อวันก่อนผมฟังคำพยานของพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งในโบสถ์ของเรา ในที่คริสตจักรที่ซีแอตเทิลเนี่ยเราเทศนาเข้มข้นเราเอาทั้งการเคลื่อนของพระคำและการเคลื่อนฝ่ายพระวิญญาณ the move of God and the move of the Spirit come together เขาบอกว่าเขามีการอัศจรรย์เกิดขึ้นเขาเกือบจะทางบริษัทเนี่ยจะปิดแผนกนั้นแล้วแผนกของเขาเนี่ยแต่เขาไม่รู้นะฮะพอเอิญพระเจ้าบอกเขาว่าให้เขาไปสมัครกี่แผนกนึงเขาเลยย้ายแผนกพอย้ายแผนกวันรุ่งขึ้นแผนกเขาปิดเขาเลยไม่ตกงานยังไม่พอสามีเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปซื้อเป๊ปซี่จากร้านสรรพสินค้าดึงออกมาจากเทรย์เนี่ยดึงออกมาจากไอ้ที่วางชั้นๆเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เป็นตู้เย็นนะเป็นชั้นธรรมดาในร้านสรรพสินค้าเขาไปวางไว้ในรถแล้วก็จะกลับไปบ้านไปมีสามัคคีธรรมพอเปิดขึ้นมาเป๊ปซี่นี่เย็นเหมือนอยู่ในตู้เย็นเป็นแข็งอะเป็นเป๊ปซี่นี่ frozen โหเขางงเลยบอกพระเจ้าทำการอัศจรรย์ให้เขาเนี่ยไม่ต้องไปซื้อน้ำแข็งการอัศจรรย์เกิดขึ้นในคริสตจักรมากมายเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่คริสมีแขกกลุ่มอันนึงเขานมัสการพระเจ้ากันแล้วเขาอัญเชิญไฟของพระวิญญาณลงมาปรากฏว่าคนทั้งห้องถูกพระเจ้าแตะล้มลงไปหัวเราะมีคน3คนหายโรคทันทีนะฮะแล้วมีคนนึงบอกผีมาเข้าผีมันออกไปเลยนะฮะวันนี้ผมเพิ่งได้รับจดหมายคำพยานจากแขกกลุ่มนั้นเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเคลื่อนเข้ามาในที่ประชุมของเราเมื่อพระเจ้าเคลื่อนเข้ามาในชีวิตของเราเราจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นประตูคุกเปิดออกอย่างอัศจรรย์นายคุกคาดว่านักโทษทั้งหลายหนีไปหมดแล้วจึงชักดาบออกมาหมายจะฆ่าตัวเสียเพราะเขากลัวว่าผู้นำทางบ้านเมืองจะฆ่าเขาพวกเขาไม่สามารถดูแลให้พวกคนนักโทษอยู่ในคุกได้แต่เปาโลได้ร้องเสียงดังว่าอย่าทำร้ายตัวเองเลยเราทั้งหลายอยู่พร้อมด้วยกันทุกคนนายคุกจึงสั่งให้จุดไฟมาแล้ววิ่งเข้าไปตัวสั่นกราบลงที่เท้าของเปาโลและศิลาสและพาท่านทั้งสองออกมาแล้วว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้เปาโลกับศิลาสจึงกล่าวว่าจงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าจะสังเกตว่าอาจารย์เปาโลนะฮะไม่ได้โฆษณาชื่อคริสตจักรตัวเองอาจารย์เปาโลไม่ได้โฆษณานิกายหรือมินิสทรีของตัวเองอาจารย์เปาโลประกาศพระนามพระเยซูผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะฮะว่าพวกเราจะไม่ประกาศโฆษณาชื่อคริสตจักรเราเองพวกเราทุกคนต้องประกาศชื่อพระเยซูอาเมนไหมครับนะฮะเราไม่มาประกาศว่าคริสตจักรเราไม่ไปประกาศชื่อคริสตจักรเราจะประกาศชื่อพระเยซูชื่อคริสตจักรนี่เป็นแค่ทางกฎหมายเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วเราเป็นสาวกพระเยซูนะดังนั้นเองที่ซีแอตเทิลเนี่ยผมถึงไม่ค่อยเรียกชื่อโบสถ์ผมว่า New Hope คริสตจักรความหวังใหม่หรือ New Hope International Church อะไรผมจะเรียกว่า Church โบสถ์ที่ซีแอตเทิลเพราะเราเป็นโบสถ์ของพระเยซูผมเลยไม่ค่อยเน้นเรื่องชื่อเท่าไหร่ผมอยากจะเน้นชื่อพระเยซูเท่านั้นและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยท่านทั้งสองจึงกล่าวสั่งสอนพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้นายคุกและคนทั้งปวงที่อยู่ในบ้านให้เขาฟังจะสังเกตว่านายคุกกลับใจและทั้งคนทั้งบ้านก็มารับเชื่อโดยฟังคำเทศนาในกลางคืนชั่วโมงเดียวกันนั่นเองนายคุกสังเกตไหมพระคัมภีร์บอกว่าในชั่วโมงเดียวกันนั่นเองนายคุกจึงพาเปาโลและศิลาสไปล้างแผลที่ถูกเคี่ยนและในขณะนั้นนายคุกก็รับบัพติศมาพร้อมทั้งครัวเรือนของเขาสังเกตว่านายคุกเนี่ยรับบัพติศมาคืนนั้นเลยคนในหนังสือพระคัมภีร์กิจในหนังสือกิจการเขาไม่รอกันเป็นปีๆเขาไม่ได้รอกันเป็นเดือนๆเขาไม่ได้รอกันเป็น10ปีกว่าจะรับบัพติศมาในน้ำเขารับบัพติศมาให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ขอโทษทีผมคิดเป็นภาษาอังกฤษผมเลยพูดคิดภาษาไทยไม่ออกผมจะบอกว่า as soon as possible ก็คือเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วเราจะเห็นว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเราควรจะพยายามรับติดสมานรับบัพติศมาในน้ำให้เร็วที่สุดในหนังสือกิจการพูดชัดเจนเลยว่าทุกคนที่มาเชื่อพระเจ้านั้นรับบัพติศมาในน้ำเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ใครล่ะที่รับแต่บัพติศมาในน้ำได้คนประเภทไหนใครมีสิทธิ์ ที่จะได้รับสิทธิพิเศษอันนี้ที่จะรับบัพติศมาในน้ำคนที่มีสิทธิที่จะรับบัพติศมาในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็คือคนที่กลับใจจากความบาปเชื่อในพระนามพระเยซูและต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดคือคนที่เป็นสาวกของพระเจ้าของพระเยซูนั่นเองคนที่ยังไม่เชื่อไม่มีสิทธิ์รับบัพติศมาในน้ำคำว่าบัพติศมาเป็นคำที่มาจากภาษากรีกแปลว่าจุ่มลงไปสมมติว่าเราจะย้อมสีเสื้อเราก็เอาผมจำได้ตอนเด็กๆจะอยู่ซอยสองพระนะฮะซอยสองพระแถวสี่พญาจะมีอาเจกหาบไอเป็นเหมือนกระถังมานะฮะแล้วเขาก็ตะโกนบอกว่าย้อมผ้าย้อมผ้าเสร็จแล้วพวกเราก็วิ่งออกไปเอาเสื้อของเราเราอยากย้อมเป็นสีฟ้าเขาก็จะเอาน้ำเนี่ยต้มในผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังคำเทศนานี้คงไม่ได้อยู่ในยุคนั้นคงไม่เข้าใจเพราะสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่นะยังมีคลองอยู่เลยอยู่หน้าอยู่ตรงอยู่แถวบ้านผมตอนนี้คลองมันถมไปหมดแล้วเขาก็จะเอาผ้าเนี่ยมาใส่สีแล้วก็เอาไม่ใช่เอาน้ำเนี่ยมาใส่สีแล้วเขาจะจุ่มเสื้อนั้นลงไปทั้งตัวเลยทำให้มีเสื้อทั้งตัวนั้นเปลี่ยนสีเป็นเสียงสีฟ้านั่นก็คือการจุ่มเหมือนกันคำว่าบัพติศมาก็คือการจุ่มตัวลงไปทั้งตัวลงไปในน้ำทำไมเราถึงต้องทำอย่างนั้นทำไมพระเจ้าถึงสั่งเราให้ต้องจุ่มตัวเราลงไปทั้งตัวในน้ำเมื่อเรามารับเชื่อพระเยซูในหนังสือกิจการบทที่22ข้อ16บอกว่าเดี๋ยวนี้ท่านจะรอช้าอยู่ทำไมโอ้โหพระเจ้าพูดพวกผู้รับใช้ยุคแรกเขาบอกเลยไม่ต้องรอแล้วนะเนี่ยไม่ต้องรอไปเป็นปีๆจงลุกขึ้นรับบัพติศมาด้วยออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและลบล้างความผิดบาปของท่านเสียเมื่อเราจะล้างถ้วยชามเนี่ยเราก็เอาถ้วยชามเข้าไปในซิงใช่ไหมฮะไอเขาเรียกอะไรซิงอ่างล้างจานแล้วเราก็เปิดก๊อกแล้วก็น้ำก็ไหลลงไปเป็นล้างไอ้พวกเศษอาหารออกการที่เราจุ่มลงไปในน้ำก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเราได้ล้างความสกปรกหรือความบาปในชีวิตออกไปที่จริงการรับบัพติศมาในน้ำนี่เป็นพิธีที่ดีมากเลยเป็นการสำแดงว่าความบาปเรานั้นได้ถูกลบล้างแล้วด้วยพระโลหิตของพระเยซูนั่นเป็นเหตุผลประการที่หนึ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราลงน้ำในหนังสือโรมันบทที่6ข้อ3ถึงข้อ4บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายที่รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าในส่วนความตายนั้นเหมือนกับที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้ขึ้นมาจากความตายโดยพระเดชพระรัศมีของพระบิดาอย่างไรเราก็จะได้ดำเนินชีวิตใหม่อย่างด้วยอย่างนั้นความหมายประการที่สองที่เรารับบัพติศมาในน้ำก็คือว่าเมื่อเราลงไปในน้ำเนี่ยมันเราก็เหมือนกับเราถูกฝังเหมือนกับพระเยซูเข้าไปถูกฝังในอุโมงค์เราตายไปแล้วเราถูกฝังในน้ำถ้าเราไม่ขึ้นมาจากน้ำสักพักนึงเราก็หมดลมหายใจแล้วก็ขาดออกซิเจนเราก็ตายการลงน้ำเป็นสัญลักษณ์ว่าเราได้ลงไปตายกับชีวิตเก่าเราถูกฝังไปในอุโมงค์กับพระเยซูพอเราขึ้นมาจากน้ำเราก็เริ่มมีชีวิตใหม่เหมือนกับที่พระเยซูได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายออกมาจากอุโมงค์ในวันที่3เราก็มีชีวิตใหม่แล้วกับพระเจ้าเป็นการประกาศว่าชีวิตเก่าชีวิตแห่งความบาปชีวิตแห่งความล้มเหลวชีวิตแห่งการเจ็บไข้ได้ป่วยชีวิตแห่งการทำผิดบาปทั้งหลายนั้นได้หมดไปแล้วตอนนี้เราก็เริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่แล้วนั่นเป็นเหตุผลประการที่2ว่าทำไมเราต้องลงไปในน้ำประการที่3ในหนังสือโคโลสีบทที่2ข้อ11และข้อ12บอกว่าในพระองค์นั้นท่านได้รับเข้าสุนัตซึ่งเป็นการเข้าสุนัตที่มือมนุษย์มิได้ทำโดยที่ท่านได้สละกายแห่งความบาปของเนื้อหนังเสียโดยการเข้าสุนัตแห่งพระคริสต์ได้ถูกฝังไว้กับพระองค์ในวันในบัพติศมา ซึ่งท่านได้เป็นขึ้นมากับพระองค์ด้วยในความเชื่อในการกระทำของพระเจ้าผู้ใดทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายนี่พูดถึงการถูกฝังไว้กับพระองค์อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ไงว่าเมื่อเราลงไปในน้ำเราก็ถูกฝังไปกับพระคริสต์ตายไปกับชีวิตเก่าแล้วเราเมื่อเราขึ้นมาเราก็มันก็ถูกกลับเป็นขึ้นมาจากความตายมีชีวิตใหม่กับพระเจ้าพระคัมภีร์พูดชัดมากเลยโดยอาจารย์เปาโลที่เขียนจดหมายไปหาคริสเตียนที่โคลอสีในหนังสือ1โครินธ์บทที่10ข้อ2บอกว่าได้รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้าส่วนกับโมเสสทุกคนพระคัมภีร์พูดชัดว่าการบัพติศมาในน้ำนี่เหมือนกับการที่เราเข้าบัพติศมาเหมือนกับที่ชาวยิวเข้าไปบัพติศมาในเมฆและที่ทะเลแดงเกิดอะไรขึ้นเมื่อหลายพันปีมาแล้วพวกชาวอิสราเอลหรือชาวฮีบรูเป็นทาสในประเทศอียิปต์พระเจ้าได้ส่งผู้ช่วยคนหนึ่งหรือผู้ไถ่คนหนึ่งมาชื่อโมเสสโมเสสก็ได้ทำหมายสำคัญอัศจรรย์โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าและในที่สุดชาวฮีบรูก็ได้รับความเป็นไทยฟาโรห์ซึ่งเป็นกษัตริย์ของอียิปต์นั้นก็เปรียบเหมือนกับซาตานส่วนพวกทหารของฟาโรห์ก็เปรียบเหมือนกับพวกพูดผีปีศาจที่มากดขี่ข่มเหงมาทำให้ชาวยิวเป็นทาสก่อนเรามาเป็นคริสเตียนเราเป็นทาสของซาตานเรารับใช้ซาตานเราถูกกดขี่ข่มเหงโดยพวกพูดผีปีศาจภาษาอังกฤษเขาเรียก demons หรือ evil spirit พวกนี้มันก็มากดขี่ข่มเหงร่างกายเราทำให้เราเจ็บป่วยมากดขี่ข่มเหงจิตใจเราให้เราเศร้านอนไม่หลับมีความฟุ้งซ่านเห็นภาพไม่ดีในใจคิดลามกอนาจารคิดอยากจะไปแก้แค้นคนอยากจะฆ่าคนมันก็มาให้ความคิดที่ไม่ดีกับเราเมื่อตอนยิวพวกชาวยิวออกไปจากประเทศอียิปต์นั้นพวกทหารอียิปต์ก็ตามเข้าไปพวกชาวฮีบรูก็ไปติดอยู่ที่ทะเลแดงพระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์เปิดทะเลแดงออกน้ำก็ขึ้นมาทำให้มีทางเดินผ่านทะเลแดงไปได้แล้วพอชาวฮีบรูเดินผ่านไปสำเร็จปุ๊บพวกทหารอียิปต์ลงมาพยายามขี่ม้าตามไปน้ำก็ท่วมพวกเขาตายหมดเลยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นที่เขาเดินตะลงไปใต้น้ำคือเขาไม่เปียกนะฮะแต่เขาเดินอยู่ต่ำกว่าน้ำเพราะน้ำมันแยกออกพอเขาขึ้นไปอีกฝั่งนึงหลังจากวันนั้นมาทหารชาวอียิปต์และฟาโรห์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแตะต้องพวกเขาได้อีกต่อไปเขามีชัยชนะเด็ดขาดต่อผีมารซาตานการรับบัพติศมาในน้ำก็มีความหมายเดียวกันคือเราได้ผ่านทะเลแดงฝ่ายวิญญาณเราได้ลงไปในน้ำลงไปในทะเลแดงขึ้นมาอีกฝั่งนึงผีมารซาตานติดตามเราไม่ได้เป็นการประกาศชัยชนะว่า evil spirit demon พูดผีปีศาจผีมารซาตานเจ้าไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของชีวิตข้าพเจ้าอีกต่อไปต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาแล้วเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ำผึ้งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความสำเร็จมีชัยชนะดังนั้นเองชีวิตคริสเตียนถึงเป็นชีวิตที่แม้ว่าเราจะพบความยากลำบากหรือการทดลองต่างๆเราจะมีชัยชนะง่ายกว่าตอนที่เรายังไม่เป็นคริสเตียนนะฮะฉะนั้นจริงๆแล้วความหมายของการบัพติศมาในน้ำเนี่ยลึกซึ้งมากผมอยากจะหนุนใจว่าการบัพติศมาในน้ำนั้นเราควรจะทำให้เร็วที่สุดอย่าผัดวันประกันพรุ่งไปบอกเศรษฐาภิบาลของคุณไปบอกอาจารย์ของคุณผู้นำของคุณได้บอกว่าเนี่ยผมหรือดิฉันรับเชื่อแล้วเมื่อไหร่เป็นมีโอกาสจะรับบัพติศมาในน้ำให้เร็วที่สุดช่วยบอกด้วยจะไปโลไปเข้าพิธีนั้นพาเพื่อนพาญาติพี่น้องพาเพื่อนฝูงมาดูเป็นพยานเลยบอกว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าประกาศตัวเป็นลูกของพระเจ้าแล้วแต่งงานกับพระเยซูตายกับชีวิตเก่าได้เป็นไทยจากผีมารซาตานแล้วถูกลบล้างความบาปแล้วในหนังสือกิจการบทที่16ข้อ33ที่เมื่อกี้ผมอ่านบอกว่าในคืนเดียวชั่วโมงเดียวกันนั้นนายคุกและครอบครัวก็รับบัพติศมาค คืนเดียวกันเลยในหนังสือกิจการบทที่8ข้อ12แต่เมื่อฟิลิปได้ประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าและพระนามของพระเยซูคริสต์จะสังเกตไหมฮะในหนังสือกิจการนี่นะพวกเขาไม่ประกาศชื่อคริสตจักรกันนะเขาไม่มาคุยโม้ว่าคริสตจักรผมชื่ออะไรดูสินิกายฉันยิ่งใหญ่แค่ไหนผมชอบพระคัมภีร์มากเลยพวกคนในยุคแรกไม่มีใครมานั่งประกาศเรื่องdenomination หรือนิกายของตัวเองหรือชื่อคริสตจักรตัวเองทุกคนประกาศพระเยซูอย่างเดียวผมอยากจะติดตามพระคัมภีร์ผมอยากจะประกาศแค่พระเยซูผมไม่อยากจะตั้งคริสไม่อยากจะตั้ง denomination หรือนิกายผมไม่อยากจะเน้นชื่อคริสตจักรผมอยากจะเน้นแต่พระเยซูพูดแต่ผู้เดียวเท่านั้นเขาประกาศพระนามแห่งพระเยซูคริสต์คนทั้งหลายก็เชื่อและรับบัพติศมาทั้งชายและหญิงเห็นไหมพระคัมภีร์ไม่บอกว่าคนทั้งหลายก็เชื่อและเขารออีก3ปีแล้วรับบัพติศมาเขารับบัพติศมาทั้งชายและหญิงในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ41ก็เหมือนกันบอกว่าเขาทั้งหลายที่รับคำของเปโตรด้วยความยินดีก็รับบัพติศมาในวันนั้นก็ไม่ได้รออีกอ่ะทุกคนรับบัพติศมาให้เร็วที่สุดเลยผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะฮะว่าให้เชื่อฟังคำสั่งของพระเยซูพระคัมภีร์พูดชัดในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติไปเปิดพระคัมภีร์อ่านเองก็ได้นะฮะบทที่28บอกว่าถ้าเจ้าเชื่อฟังพระสุรเสียงของเราเราจะให้พระพรเทเข้ามาในชีวิตของเจ้าหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ1ถึงข้อ14พระคัมภีร์พูดชัดว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อพระเจ้าพูดอะไรกับเราให้เราเชื่อฟังผมเชื่อว่าพระคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าวันนี้ผ่านผู้เทศนานี้ผู้รับใช้ของพระองค์ได้เข้าไปในใจของท่านแล้วผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เชื่อฟังคำสั่งของพระเยซูรับบัพติศมาในน้ำให้เราจุ่มลงไปในน้ำนะฮะลงไปสุดตัวแล้วก็ขึ้นมาประกาศว่าข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นไทยแล้วเป็นลูกของพระเยซูอย่าผัดวันประกันพรุ่งเลยจงเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าจงเชื่อพระคำของพระองค์เถิดและท่านจะได้รับพระพรและท่านจะเห็นพระพรไหลมาเทมาในชีวิตถ้ามีคำถามสิ่งใดก็ให้ถามศิษยาภิบาลอาจารย์ที่คริสตจักรอยากหนุนใจนะครับให้เชื่อฟังพระเจ้าผมขอพระเจ้าเมตตาจริงๆให้พี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นั้นได้มีจิตใจเชื่อฟังพระเจ้าและเป็นลูกพระเจ้าที่จะเกิดผลในชีวิตมีการเจิมมากมายและเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้ในยุคสุดท้ายขอการเคลื่อนของพระคำ The move of the word และการเคลื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ The move of the spirit ได้มาสู่ชีวิตของท่านและท่านจะเป็นผู้ที่อยู่ในการฟื้นฟูมีไฟของพระวิญญาณมีเต็มด้วยฤทธิ์เดชและความเชื่อของพระเจ้าตลอดชีวิตการดำเนินชีวิตคริสเตียนของท่านขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอและผมจะพบท่านใหม่ในซีดีหรือในการเทศนาครั้งต่อไปผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องทุกคนแล้วก็อธิษฐานเผื่อท่านและเชื่อว่าพระเจ้ารักท่านมากจริงๆขอพระเจ้าใช้ชีวิตท่านให้สร้างคริสตจักรของพระองค์ในเมืองของท่านและญาติพี่น้องของท่านทุกคนมาเชื่อพระเจ้าและเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในเมืองของท่านพระเจ้าอวยพรครับอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟัง และดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org